Hostem radiožurnálu je dnes překladatel, lektor finštiny, turistický průvodce a předseda Skandinávského domu Michal Švec. Dobrý den.
Dobrý den.
Je možné, že jste byl v minulém životě Fin?
To možné asi je, jestli byl minulý život, tak možná jo, protože k Finsku mám opravdu hodně blízko a je mi to země a kultura celá strašně blízká.
A kdy jste zjistil, že právě tato severská země je vám blízká, čím to vlastně je?
Já jsem se tam úplnou náhodou dostal před 30 lety, v roce 1996, poprvé na tábor, jako vlastně 12-letý kluk, a hrozně mě tam zaujal ten klid a jazyk a celá ta kultura, která je prostě úplně odlišná, a zjistil jsem, že to bude asi moje osudová země, takový druhý domov, tak pak už mi to nějak, pak ta cesta prostě se nasměřovala na sever, na Finsko a už mě provází celým životem.
Ona se ale tahle země nepočítá ke Skandinávii, nebo ano?
Tak záleží, jak definujeme Skandinávii. Úplně Skandinávie to není, protože neleží na skandinávském poloostrově, nebo respektive Finské Laponsko ano, ale ta většina Finska ne. Nicméně dá se označit za severskou zemi a tak asi můžeme říkat.
Co máme s Finy společného? Souhlasíte, že to může být možná překvapivě humor?
Je to tak, humor máme hodně podobný, i když ten finský je často takový trochu ještě černější než ten náš, ale společné máme třeba historii, protože Finsko je taky taková malá země, která byla vždycky mezi tím germánským západem, v případě Finska tedy Švédsko nebo severogermánské země, a slovanským východem, to Rusko nebo Sovětský svaz tam hrál velkou roli. No a Finsko byl takový ten malinký kamínek mezi těmi velkými mlýnskými kameny a ty ho prostě brousili z obou stran.
Jste držitelem řádu Finského lva za výjimečné zásluhy o šíření povědomí o finské kultuře. Čím jste se ho zasloužil?
Tak já myslím, že to bylo ocenění nejenom pro mě, ale pro Skandinávský dům, který vedu už poměrně dlouhou dobu, a za propagaci finské kultury v České republice, protože jsme se podíleli na mnoha projektech, pořádáme kulturní akce, vlastně desítky kulturních akcí, a ten řád jsem dostal v době, kdy severské země byly čestným hostem na Světě knihy, takže byl takový obrovský projekt ve spolupráci s ambasádami, jmenoval se Read Nordic, takové celoroční vlastně spousta aktivit zaměřených na severskou literaturu, pak to vyvrcholilo na tom festivalu a myslím, že to byl jeden z těch důvodů, proč teda ten řád potom mi pověsili.
Říká náš dnešní host Michal Švec. Naším hostem je překladatel a lektor finštiny Michal Švec. Co je tedy Skandinávský dům, jehož jste předsedou?
Skandinávský dům je česká nezisková organizace, která vznikla v roce 2005, takže teď jsme vlastně oslavili 20 let v prosinci. A je to severské kulturní centrum, které funguje na podobné bázi jako taková ta oficiální kulturní centra, jako je GT Institut nebo jemu podobné. Akorát tedy nejsme vlastně oficiální, že by nás zřizovali severské země, ale jsme česká organizace, která se založila sama, protože tady ta poptávka po severské kultuře je poměrně velká, vychází hodně knih, promítá se spousta filmů a sever je obecně severská kultura považovaná za velmi kvalitní a velmi divácky taková přijatelná. A protože tady nebyla žádná instituce, tak studenti, absolventi severských jazyků se rozhodli před těmi 20 lety, že tady vybudují vlastně občanskou organizaci, která by nějaké takové centrum zase vytvořila.
A jak jste se vy stal předsedou?
Tak spíš tak náhodou, no, předsedou neziskové organizace není zas taková výhra, to asi každý, kdo pracuje v nějaké neziskovce, ví, protože je to práce ve velké míře dobrovolná, my jsme teda všichni vlastně dobrovolníci, nemáme žádné zaměstnance, a když prostě byla potřeba, aby někdo nastoupil, někdo se zhostil toho předsednictví, tak to padlo na mě spíš tak jako náhodou.
Bude pokračovat festival Dny severu, který pořádáte?
Bude pokračovat, ten pořádáme už asi 15 let, každý rok na podzim, zveme několik severských hostů, většinou jsou to severští teda spisovatelé, k tomu promítáme severské filmy, máme různé akce pro děti a další věci, takže určitě se můžete těšit i letos na podzim, jak v Praze, tak v Brně na další ročník Dnu severu.
A už víte letošní téma?
Letošní téma bude proměny. My to téma vždycky definujeme tak jako hodně zeširoka, aby se pod to vlezla spousta věcí a zároveň, aby to mělo taky nějaký přesah, aby to nebylo zaměřené třeba jenom na jednu zemi nebo jedno období, ale aby se do toho dalo dát všechno, co tak trošku jako rezonuje v současné společnosti. A je pravda, že svět v současné době se hodně proměňuje a na severu je to hodně znát. Severské země vlastně jsou v současné době hodně bohaté a takový jako taková výkladní skříň, dalo by se říct, Evropy v mnoha ohledech, ale ta jejich proměna vlastně není zas tak jako dlouhá. Ještě třeba v polovině 20. století bylo jak Norsko, tak Finsko velmi chudé agrární země, ale dostali se do té pozice, ve které jsou až vlastně před pár desítkami let. Takže i na to třeba chceme upozornit v rámci festivalu.
Co je celoroční literární projekt Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy?
Tak my, protože jsme absolventi severských filologií, my všichni, kdo se skandinávském domě pracujeme, tak se zaměřujeme hlavně na literaturu. Řada z nás jsme překladatelé nebo taky autoři a chceme propagovat severskou literaturu v České republice, takže ten celoroční projekt vlastně přináší desítky akcí v Praze, Brně, v regionech, které například jsou to besedy se spisovateli, nebo jsou to různá autorská čtení, přednášky o literatuře, nebo filmové promítání, která nějakým způsobem souvisejí s literaturou, když jsou literární adaptace nebo nějaký, jako, nějaký přesah vždycky literární tam je. Takže je to zhruba asi tak 40 akcí ročně. Některé jsou taky online ještě, tak, takzvané severské literární salony, kdy jednou za měsíc si zveme do virtuálního studia a sdílíme potom přes sociální sítě takovou půlhodinovou debatu s nějakým překladatelem nebo výtvarníkem, který se podílel na nějaké nové severské knize. Takže cílem toho projektu hlavně představovat současnou severskou literaturu v českých překladech, tak aby se dostala k co nejvíce čtenářům, aby je třeba inspirovala, co si půjčit v knihovně, co si koupit v knihkupectví, a nebo tomu taky dá trošku větší kontext, protože když si jenom půjčíte knihu a přečtete si, tak je to fajn, samozřejmě spoustu vám to dá, ale někdy tak trošku chybí to všechno okolo, tak to se snažíme těmi akcemi tak trošku obhacovat.
A co to je to všechno okolo, co máte na mysli?
To mám na mysli, že když si přečtete knihu, tak přece jenom je to jakoby trošku vytržené z toho kontextu, že třeba nevíte až tolik o té zemi, nevíte, v jakých podmínkách ta kniha vznikala, jaká ta témata, vlastně jak, to, co v té knize jakoby není, jo? Že to není jenom ten samotný příběh.
To,
nebo...
co je pro fina samozřejmost, proto tam mě
očená. Přesně tak, všechny ty reálie, nebo ta situace, ze které ta kniha vyrůstá, nebo nějaké jako inspirace, které člověk, který žije v Česku a neumí třeba severské jazyky, tak neví, takže když potom uspořádáte debatu k nějaké knize, pozvete si tam odborník, kteří můžou otevřít ta témata víc, osvětlit je z různých stran, tak to je právě všechno to okolo. Teď jsme měli jenom, abych uvedl nějaký příklad, třeba velice pěknou debatu s historikem Lubošem Švecem a překladatelkou Anou Sedláčkovou o knize, o vzpomínkách litevské lékařky, která byla v Gulagu. Je to krásná memoárová literatura, Litevci u moře Laptěvu se ta kniha jmenuje. A oni k tomu právě dodali ten kontext historie baltských zemí v podstatě po celé 20. století, jaká byla a jaká je ta situace dnes.
Luboš Švec, to je jenom souhra okolností.
To je jenom souhra jmen.
Jaký je tedy obecně zájem o knihovnu Skandinávského domu s tím specializovaným fondem severských literatur?
Tak my nejsme úplně knihovna zaměřená na většinovou veřejnost. Ten náš fond je přece jenom hodně specifický. Máme teda velký fond překladové literatury, kde zhromažďujeme všechno, co u nás vychází a co u nás vyšlo ze severských jazyků. Ale máme taky knihy v originálech, což v tom jsme unikátní, protože přece jenom knihy ve finštině, dánštině, norštině, švédštině i islandštině se v českých veřejných knihovnách vyskytují jenom velmi málo, i když vím, že jsou nějaké poličky jednotlivé, třeba v městské knihovně v Praze, tak pořád to není takový fond, kde by bylo hodně na výběr. Takže pokud někdo se učí severské jazyky a chce si půjčit nějakou knihu přečíst, nebo třeba jsou to Severané, kteří u nás žijí a necestují tak často domů a chtějí mít přístup k literatuře ve svém jazyce, tak těm je naše knihovna všem otevřená a rádi poskytujeme jak rady, tak půjčujeme knihy.
Jak velké je podle vás povědomí Čechů obecně o severské kultuře a té finské zvlášť?
Já si myslím, že je hodně velké. Češi jako rádi cestují, rádi objevují, rádi čtou překladovou literaturu a rádi koukají na zahraniční filmy. Tím se vlastně docela lišíme třeba od Severanů, kteří jsou hodně zaměření, co se týká kultury, na tu domácí produkci. Takže ve Finsku se třeba hodně čte finská literatura, ale ta překladová se tam až tolik nedostává, kdežto u nás překladová literatura tvoří vlastně velkou, velmi významnou část toho českého knižního trhu. Takže z tohoto ohledu Češi vlastně velmi rádi se dozvídají něco o cizích zemích a přece jenom ty severské země pro nás už historicky, to není otázka posledních let, ale už od 19. století tam mířila spousta českých spisovatelů, spousta českých cestovatelů, kteří objevovali severské země a přinášeli sem severskou kulturu a pro nás ty severské země pořád je to jakýsi takový jako vzor v mnoha ohledech. Je tam samozřejmě krásná příroda, do které Češi rádi jezdí, rádi ji objevují. No a právě proto severské země u nás mají výborné jméno a taky myslím, že o nich panuje poměrně dobré povědomí.
Hostem Radiožurnálu je Michal Švec. Povídáme si s předsedou Severského kulturního centra Skandinávský dům, překladatelem a cestovatelem Michalem Švecem. Jste rodák ze Šumperka, co vás přivedlo do Berouna?
Do Berouna jsem se dostal přes Prahu, kde jsem tedy studoval finštinu. Finština se u nás dá studovat jenom v Praze nebo v Brně, tak moje kroky vedly do Prahy. A potom před pár lety jsme si se ženou koupili byt v Berouně, protože jsme chtěli se z Prahy odstěhovat do vlastního a Beroun je nádherné město uprostřed krásné přírody, kde máme na dosah český krás a křivoklátské lesy a kopce, takže tam jsem moc spokojený.
Kromě finštiny jste vystudoval taky klasickou archeologii, souvisí to nějak?
S finštinou klasická archeologie nesouvisí vlastně vůbec, protože klasická archeologie se zabývá jenom antikou, starověkým Řeckem a starověkým Římem nebo obecně Středomořím. Nicméně musím říct, že je velká výhoda pro člověka i v dnešní době mít klasické vzdělání, totiž umět trochu latinsky, umět trochu řecky a mít povědomí o historii a kultuře starověku, protože ať už čtete knihy, překládáte filmy, zabýváte se politikou, sociologií a tak dál, tak ta antika, to jsou prostě naše kořeny, které k nám neodmyslitelně patří. A je trošku škoda, že už se na to dneska zapomíná. Už klasická gymnázia jsou dávno minulostí, latinu se dneska učí jenom hodně málo kdo, ale vlastně třeba latina vám hrozně pomůže ve studiu jakéhokoliv v podstatě evropského jazyka, i finštiny. Přestože finština teda s latinou toho moc společného nemá, ale ten systém, když pochopíte, jak třeba funguje latina, tak vám to hrozně pomůže. Takže tohle si myslím, že jsem za to jako strašně rád, že jsem vlastně si zvolil takové dva úplně odlišné obory, ale vlastně to kulturní podhoubí celé Evropy stojí na starém Řecku, starém Římě, takže mě to neustále obohacuje, mám z čeho čerpat.
Vaše žena Jitka Jindřišková je překladatelka z norštiny. Doma se bavíte normálně česky?
Jo, doma se bavíme normálně česky. Já jsem se taky učil teda trochu norsky, ale neumím natolik, abychom mohli vést konverzaci, ale jsme oba překladatelé do češtiny, takže čeština je naším hlavním pracovním jazykem, i když teda samozřejmě pracujeme i s těmi severskými jazyky.
A jak jste se poznali ve spolku Překladatele severu?
Ne, bylo to ve Skandinávském domě. Ještě Jitka byla vlastně vedoucí pobočky v Brně, Skandinávského domu, nastudovala v Brně norštinu a historii a potom teda jsme se seznámili a pak jsme se přestěhovali už společně.
Teď je v březnu, chystáte v severském literárním salonu online náhled do litevské literatury. Co jsou Okronoskovy Lapálie? Povídání s kolegyní Romanou Smilíkou budete moderovat vy.
Budu moderovat já. To je taková velice zajímavá knížka, taková hodně jako absurdní, humorná, kterou její autor, teda Vítautas Landsbergis, napsal o takovém jakémsi medvídkovi, který se jmenuje Okronosko a celé je to hrozně jako postavené na hlavu, ale vlastně je to hodně inspirované osudem litevců ve druhé polovině 20. století, který vůbec nebyl nějaký jako úžasný a ta absurdita a humor bylo v podstatě to jediné, s čím, jak se dalo vyrovnat s tou tíživou situací, protože Litva byla okupována Sovětským svazem po druhé světové válce až do začátku 90. let, kdy znovu obnovila nezávislost a byla vlastně součástí Litevská republika Sovětského svazu, takže tam ta situace byla ještě horší než u nás za těch temných let do roku 89. No a ten autor si s tím jako tak hraje tak jako zvláštním způsobem, že vlastně ten medvídek Okronosko, on je tam vyslán do jakéhosi potom gulagu nebo do nějakého takového vyhnanství, kde jediné, co mu zbývá, tak je psát různé absurdní říkanky a různé takové jako mikropovídky, ve kterých si dělá legraci z této situace, protože mu opravdu nic jiného nezbývá.
Napsal jste to za covidu, ale označil jste situaci překladatelů u nás a vlastně píšete o překladatelích jako rukojmí. Za dlouhodobě tristní. Změnilo se od té doby něco?
Tak situace literárních překladatelů se neustále proměňuje. Změnilo se určitě to, že se hodně posílily profesní organizace. Jednak obec překladatelů, která tady byla teda vždy, ale v ní proběhla určitá reforma a dnes je to organizace, která má daleko větší vliv a daleko větší páky. A jednak vznikla organizace Překladatelé severu, která vyloženě sdružuje překladatele beletrie ze severských jazyků, kterých vlastně je docela hodně, protože té literatury vychází hodně, takže teď mají Překladatelé severu asi 80 členů, což je vlastně docela velké číslo. No a tyhle ty organizace se staly jednak organizacemi, které hájí zájmy v diskuzi třeba s nakladateli nebo vůbec na tom knižním trhu, ale také se staly důležitým partnerem pro ministerstvo kultury a začaly, což dřív vlastně nebývalo, tak začala debata jednak občanské společnosti, profesních organizací a státní správy, čili ministerstva kultury. A to probíhá dál, jsou nějaké jako různé projekty a na to se dá navazovat. Takže v tomhle ohledu se situace možná trošičku zlepšila. Co se ale bohužel nezlepšilo, tak jsou ty finanční podmínky. Ne, že by se nedařilo je zlepšovat, ale bohužel ta inflace byla tak vysoká, že vlastně to, co se podařilo vybojovat, vyjednat, tak spolkla ta inflace a ta situace je v podstatě poměrně podobná. Do toho nám nastupuje umělá inteligence a všechno, co se svou přináší, zvlášť v oblasti překladu. A nemyslím si, že ta situace by se nějak jako radikálně asi zlepšila v následujících letech, možná se bude bohužel spíš zhoršovat.
Překladatel Michal Švec zůstává hostem Radiožurnálu i po zprávách. Hostem Radiožurnálu je Michal Švec, držitel řádu Finského lva za výjimečné zásluhy o šíření povědomí o finské kultuře. Co je to takzvané finské podivno?
Finské podivno, to je takový specifický proud finské literatury, beletrie, který vychází z žánru jako je sci-fi, fantasy, magický realismus, horor a dalších, ale v takové jako hodně velmi specifické finské odnoži. Finská literatura hodně dlouho stála na realismu. Psali se prostě příhody ať už z města nebo z venkova, ale byly to všechno realistické vyprávění o těžkém životě ve Finsku. Tohle se změnilo trošku kolem roku 2000, kdy Finové už jako ten hlavní proud nechtěl psát úplně pořád jenom realisticky, ale chtěl do literatury vnášet nějaké nové světlo a nové nápady a ideje. A zejména teda spisovatelka Johanna Sinisalo, která napsala v roce 2000 knihu Ne před slunce západem, která vypráví o reklamním fotografovi, který najde v lese mládě trola, vezme si ho domů a stará se o něho. A tady ta kniha velmi zaujala i tím způsobem, jak je zpracovaná, protože jsou takové jako střípky, útržky různých žánrů. Velmi zaujala i finské kritiky, vyhrála vlastně nejprestižnější finskou literární cenu Finlandia, což do té doby vyhrávali pořád takové ty klasické romány. Nebylo zvykem, že by to vyhrála kniha, kterou můžeme zařadit do možná fantastiky obecně. No a na to začali navazovat další a další autoři a teď je finské podivno takový jako vlastně subžánr finské fantastiky, který hodně dominuje finské literatuře. Nejenom teda pořád se píšou i ty realistické věci, ale vlastně literatura se daleko víc otevřela těm trendům a zpracovává finskou mytologii, finské různé jako pověsti a právě ten magický realismus, který nějak jako přesahuje ty hranice toho nám známého světa a zpracovává to tu literární formou.
Náš dnešní host je Michal Švec, je překladatel, lektor finštiny, turistický průvodce a předseda Skandinávského domu. V poslední době se v souvislosti s cestovním ruchem hodně mluví o overturismu. Ten asi ve Finsku nehrozí, nebo ano?
Ne, Finsko naštěstí je země, která turismem není až tak přesycená. Jsou některá místa ve Finsku, kde turistů je hodně, ale jsou to spíš jako jednotlivá místa. Takže když chcete někde po Evropě ještě cestovat do země, která je krásná, má toho co nabídnout a nebudete se tam tlačit v davech turistů, což bohužel už je třeba dneska případ Norska nebo Islandu, které byly jako dlouhodobě spíš jako, no Norsko teda ne, ale třeba Island nebyl až tak zalidněn turisty, dnes už to bohužel neplatí. Ale ve Finsku to je naprosto úžasné, že máte prostě kolikrát tu stezku celý den úplně sami pro sebe a najdete tam pořád ten klid, který na mnoha místech Evropy, ale i světa bohužel už turistům chybí.
A jak je to tedy turisticky atraktivní země? Má co nabídnout?
Má rozhodně co nabídnout. Záleží, co od toho čekáte. Finsko je země, která je hodně rovinatá na jihu, na severu v podstatě taky nejvyšší finský bod má 1324 metrů, takže jsou nižší než naše Krkonoše, ale Finsko je úžasné tou divočinou. To obrovská rozloha lesů, jezernaté plochy a potom takové ty spíš kopce než hory, bychom asi řekli v Laponsku, tak to jsou prostě místa, kde můžete hodiny a celé dny bloudit, nenarazíte na žádného živého člověka, prohání se tam stáda jednotlivý soby a potkáte losa, můžete mít štěstí a pozorovat i medvěda třeba nebo nějaká další zvířata a hrozně si tam odpočinete. To mě na Finsku vždycky nejvíc fascinuje, že vlastně ta krajina sama o sobě uklidňuje, protože není nějak dramatická, je taková jako spíš klidná, pozvolná, rovinatá a dokáže neuvěřitelně způsobem prostě uklidnit, odpočinout si, takže taková jako aktivní dovolená ve Finsku, kde nemusíte vlastně překonávat velká převýšení, protože Finsko je rovinatá země, na rozdíl od Norska, kde pořád se drápete do nějakých kopců a je to neuvěřitelný prostě klid pro duši, pro tu dovolenou, kterou člověk chce asi zažít.
Když se vrátíme k literatuře, ze čtenářsky vděčných autorů byl podle vás nejfinštější humorista Arto Pasilina, známý jeho třeba Autobus sebevrahu. Čím?
Arto Pasilina napsal spoustu knih, asi myslím, že kolem 40 nebo i víc a do češtiny je jich přeloženo asi 15, takže i u nás je velmi populární a je to autor, který s velkou nadsázkou dokázal zpracovávat témata, která nejsou někdy úplně radostná, ať už to jsou jako deprese nebo sebevraždy, alkoholismus, ale vlastně si z toho dokázal dělat legraci a tím způsobem na ně vlastně i upozorňovat. Takže je to takové, jako ty jeho knihy obsahují různé polohy a jsou to knihy, které jsou jako úžasně absurdní, úžasně humorné, ať už je to třeba Autobus sebevrahu o kolektivní sebevraždě v klubu sebevrahu, který se rozhodne pronajmout si autobus a odjet s ním na Nordkap a tam z toho Nordkapu prostě sjet z toho útesu, ale vlastně
k tomu nedojde.
tomu to nedojde, ale pak ta kniha ještě pokračuje dál, ale je to vlastně úžasné, jakým způsobem tady to temné téma sebevraždy ve Finsku je velmi temné téma a velmi důležité pro společnost ve Finsku. Finsko bylo zemí, dnes už to neplatí, kde byl jeden z největších počtů sebevražd na osobu, to bylo v té době, kdy Arto Pálsen tuhle tu knihu psal, takže jakým způsobem si z toho jednak dokáže dělat legraci a jednak ta témata otevírat, aby se o nich třeba diskutovalo, aby obyčejní lidé si o nich četli a přemýšleli.
Paradoxně u nás nejznámější díla, tedy historické romány Mika Waltariho, nijak s Finskem nesouvisí, přesto je bezkonkurenčně nejznámějším tamním autorem. Považujete to za paradox?
No, ono, když potom čtete třeba s povědomím o finské historii, tak ty romány, i když se odehrávají ve starověku, v Egyptě, v Řecku, v Římě, a i když se odehrávají před mnoha tisíci lety, tak oni vlastně minimálně z takové té finské nálady nebo historické situace docela vycházejí. Třeba toho slavného Sinueta Mika Waltari psal vlastně na sklonku druhé světové války, kdy bylo jasné, že Finsko neúplně vyhrálo tu válku se Sovětským svazem, i když si zachovalo nezávislost, a taková ta jako melancholie a nějaké takové to jako odevzdání a ta tragédie vlastně i z toho Sinueta docela čiší, jak on potom na konci odchází do toho vyhnanství a tam nějak jako dožívá a pořád ty vztahy s tou vlastně rodnou zemí, s tím Egyptem jsou takové komplikované, problematické, takže i takhle se dá číst třeba Egypťan Sinuhet. No a Mika Waltari je pravda, že měl jako ohromný záběr, takže on psal i o Finsku některé historické romány a další věci, ale zdaleka nejznámější jsou právě ty jeho starověké nebo středověké historické romány.
Shodou okolností teď překládáte nějakého dílo, co to je?
Teď překládám tři Waltariho dramata. Waltariho dramata zas tak známá u nás nejsou, uváděla se jenom Čarodějka, ale už je to pár let. A Waltari napsal celkem 26 dramat, která některá stojí za to, některá méně. A já překládám dvě dramata historická. Jedno je Achnaton ze slunce zrozený, což je vlastně taková, jako říká se tomu, kostýmní zkouška na Egyptěna Sinuheta. To napsal na sklonku 30. let a zkoušel si na tom vlastně tu dobu staroegyptské 18. dynastie, postavu Achnatona, která potom je velmi výrazná v Sinuhetovi, a ta hra, nevím, jestli by měla ještě šanci dneska být uvedena na divadle, to možná ne, ale vlastně je to hrozně zajímavé čtení i vzhledem k tomu, že z toho potom vyrostl ten Sinuhet. Druhé drama je potom Paracelsus Bazilei, které se odhrává v 16. století, hlavní postavou je medic Paracelsus, otec lékařů moderní medicíny. No a poslední drama, to je takový jako objev, který ani ve Finsku vlastně není moc známý, protože ho objevili až z Waltariho pozůstalosti na konci 20. století. To drama se jmenuje Poslední lidé, je z počátku 50. let a Waltari ho psal tedy za vrcholící studené války a jaderného zbrojení a je to vlastně taková jako sci-fi apokalypsa, kde proti sobě stojí dvě takové znesvářené velké země, jedna teda jedním předobrazem byly Spojené státy a druhý Sovětský svaz, no a ty úplně jako zničí celou planetu, lidstvo odletí posledních pár lidí na měsíc a tam to s nimi dopadne špatně, takže taková jako až trochu mrazivě aktuální hra z 50. let.
Finština tedy není germánský, ale ugrofinský jazyk. Jak těžké je se ji naučit?
Nebudu lhát, že to je jazyk jednoduchý. Je to, patří asi k nejtěžším jazykům na světě, co se můžete učit, ale je to jazyk, který je hlavně jako úplně jiný. Takže když se učíte nějaký jazyk, který je s češtinou přece jenom nějak příbuzný, ať je to angličtina nebo prostě jakýkoliv indoevropský jazyk, tak najednou ve finštině musíte se naučit nejenom úplně jinou slovní zásobu, tam vlastně finština nerada přejímá cizí slova, takže se musíte učit celý ten jazyk úplně od nuly v podstatě. Nic vám moc nepomůže, ale musíte se naučit úplně jinak myslet, jinak stavět věty, jinak prostě spojovat různé koncovky a přípony, které ve finštině jsou. V tomhle je třeba podobná maďarštině, když jinak vůbec. A prostě úplně nastavit to myšlení jinak. Je to trochu jako kdybyste se učili jako dítě, které ještě neumí žádný jazyk, tak jako novou rodnou řeč, což vlastně je hrozně fascinující a obohacující.
A kolik máte zájemců ve svých lekcích?
Ty kurzy jsou poměrně malé, je to vždycky tak jako 5-6 studentů, ale ten zájem je o finštinu docela velký, protože Finsko je země populární, hodně lidí do Finska jezdí, zajímá se o finskou hudbu, finskou kinematografii, takže těch jako studentů vždycky pár desítek se najde.
Existuje ve finštině slovo, které nemá v češtině ekvivalent, případně naopak?
Určitě, takových slov bude spoustu, každý jazyk má nějaké svoje specifika. Všichni asi víme, že pro Finsko je typická sauna, tak jedno takové i moc hezky znějící slovo finsky, tak je löyly. Což teda znamená, když hodíte, chrstnete tu vodu na kameny v sauně, tak to je ten náraz horka, to teplo, které vlastně vzejde z těch kamen. Takže löyly je slovo, které se opravdu hodně špatně překládá do češtiny, protože my nic takového nemáme.
Kdo jsou bájníci?
Bájnici, to je nová série komiksová pro děti od autorky Míly Westin, která se hodně inspiruje finskou mytologií, Kalevalou a dalšími, Kalevalou, která vyrůstá z finské mytologie a potom lidovou slovesností, a nakreslila takový třídílný komiks pro děti, kteří mají rádi jednak hezkou barevnou kresbu, ona se hodně inspiruje japonským anime, takže ta kresba trošku připomíná ty anime filmy, a zároveň se chtějí dozvědět něco o mytologii, která u nás je úplně neznámá, protože ta finská nemá nic společného s těmi staroseverskými bohy, jako je Thor, Odin a další, to je prostě úplně jiný svět. A tady v tomhletom světě vymyslela vlastní příběhy a vlastní postavy a zpracovává do takových krásných barevných knih.
No to české slovo bájnici, to je váš novotvar?
To je můj novotvar, protože finsky to bylo mytiset, což v podstatě, kdybychom to doslova přeložili, tak to znamená bájnici, bytosti z bájí, bytosti z mýtů.
Jak vznikaly vaše průzory ke Zrozenu?
Tak Průzory ke Zrozenu, to je můj teda autorský debut básnický, který vznikal tak, že jak člověk pracuje hodně s literaturou a se slovy, tak někdy prostě na vás přijde to, že taky potřebujete něco sdělit světu a napsat. Takže jsem začal psát takové složitější básnické texty, které potom se mi podařilo dát teda dohromady a vyšly v nakladatelství Větrné mlýny. A je to taková neúplně jednoduchá poezie, ale myslím, že pro lidi, kteří mají rádi třeba něco složitějšího nebo jsou rádi se nechávají zavést někam, kam vás složitější texty zavést můžou, tak je to kniha snad vhodná.
Co znamená, že tahle ta básnická kniha je vaším pozdním literárním debutem?
Tak to je spíš taková moje jako hříčka pozdní, protože vyšel vlastně, když mě bylo 40, ve 40 letech jsem vydal tady tu knihu, což je doba, kdy spousta světově známých spisovatelů už měla za sebou v podstatě všechno důležité. Někteří, spousta z nich už byla taky po smrti třeba, takže, ale je to samozřejmě relativní, je to spíš taková jako nadsázka, že to je pozdní debut, ale možná jako básnický debut se očekává většinou autorů, který mě třeba 20, 25, tak mě vyšel ve 40, ale asi to není na škodu.
Řetězení slov v čisté, tekuté obraznosti, tak to nazval Josef Straka. Souhlasíte s doporučením číst vaše texty nahlas pro jejich zvukomalebnost?
Určitě. Já myslím, že dokonce ty texty může číst i někdo, nebo když je uslyší ty texty, tak vlastně ani vůbec nemusí umět česky, protože ta zvuková stránka těch textů, oni jsou vlastně psané jako hudba, je tam spousta jako takových hudebních nebo věcí známých třeba z hudební kompozice, takže myslím, že můžou jako vyniknout, i když je přečte někdo, kdo teda česky umí, ale poslouchá někdo, kdo ten jazyk vůbec mu nerozumí, tak mu to stejně může něco dát, protože jsou to takové jako malé vlastně hudební skladby.
Vy se teď chystáte, tuším, do Broumova na literární pobyt. Co chystáte?
Tak já jsem měl to štěstí, že České literární centrum, které tam provozuje které nabízí literární rezidence pro spisovatele, tak mi přidělilo tady to stipendium a rezidenci. Já se tam chystám pracovat, jednak dodělat nějaké další básnické knihy, které mám rozdělané, ale hlavně tam budu pracovat na takových krátkých povídkách, které hodně taky vycházejí z hudby nebo z geometrie, mají takový jako zatím pracovní název topografické etídy, a jsou to povídky, které vždycky se týkají nějakého místa, které jsem navštívil, a tam se stala třeba nějaká věc, která mě inspiruje k tomu, abych ten text na tom postavil. Třeba dám takový příklad, jedna z těch hotových povídek se jmenuje Podvečer v Dubrovniku, která vypráví o tónu, který zazní v základní umělecké škole, kde hraje nějaký prostě takový mladý pianista na klavír, nepovede se mu jeden tón a ten falešný tón vyskočí ven z okna a bloudí potom dubrovnickými ulicemi, až teda potom sounáležitě splyne s mořem. Jsou to texty taky hodně hudební, hodně vycházejí z těch míst, o kterých jsou, takže je tam spousta jakoby narážek kulturních nebo architektonických a tak dál. A kdo zná ta místa, tak si to jde možná ještě trošku lépe, ale kdo je nezná, tak myslím, že taky bude rád, spokojen.
Sám jste muzikant?
Ne, vůbec ne právě. Já jsem, moje muzikální kariéra skončila velice záhy. Já jsem hrál na klavír asi 3 roky a pak jsem toho musel nechat, protože jsem byl hrozný antitalent, ale všechny vlastně hrozně zajímalo, že mě bavila hudební nauka, takže mě hrozně zajímá ta teorie, ale strašně rád poslouchám hudbu, poslouchám rád i Český rozhlas, třeba Vltavu, polední koncerty a další, takže moc rád se vzdělávám, mám hodně rád klasickou hudbu zejména, ale vlastně jako hudebník jsem naprostý antitalent.
Předseda Severského kulturního centra Skandinávský dům, turistický průvodce, lektor finštiny, redaktor a překladatel Michal Švec byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju a ať se daří, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.